CEO Vision ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
ทราบว่าทางสถาบันไทยพาร์ทเพิ่งจะแถลงข่าวเรื่องของทิศทางแนวโน้มของการพัฒนา CSR ให้ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวอาจารย์คงมาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราทราบนะครับก็เพิ่งจะมีเรื่องราวของการแถลงข่าวไปครับคุณผู้ฟังครับเป็นการแถลงทิศทางและแนวโน้ม CSR ของไทยในปีนี้ครับ2560นะครับก็มีทิศทางแนวทางที่น่าสนใจครับแล้วก็คิดว่าปัจจุบันนี้นะครับบริษัทโดยเฉพาะภาคเอกชนนั้นให้ความสำคัญกับการทำ CSR ในเชิงกลยุทธ์กันมากขึ้นนะครับไม่ใช่การแจกสิ่งของแจกเงินแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่านั้นและมีมิติในเชิงลึกมากกว่านั้นนะครับทางสถาบันไทยพัฒน์นะครับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีการเปิดเผยแนวโน้ม CSR ปี2060ใน6ทิศทางที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราคงมาไล่เรียงกันครับว่ามีทิศทางอะไรบ้างนะครับกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการนะครับผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์นะครับเดี๋ยวอาจารย์คงมาคุยกับเรานะครับมี6เรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทิศทางแล้วคุณผู้ฟังเองอาจจะนำไปจับเป็นประเด็นในการพัฒนาแนวทางแล้วก็ปรับใช้นะครับกับองค์กรให้เหมาะสมของตนเองได้ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรมหาชนที่มีมูลค่าสินทรัพย์หลักทรัพย์เยอะหรือสูงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรที่มีรายได้สูงคุณเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กก็สามารถทำ CSR ได้นะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังกระทรวงจุดท่าทุกท่านด้วยครับ
ครับผมเพิ่งจะติดตามข่าวว่าได้มีการแถลงทิศทาง CSR ปี60เอ๊ะมันต่างกันหรือเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาไหมครับอาจารย์ครับ
ครับก็แต่ละปีมันก็จะมีบริบทแล้วก็ปัจจัยตัวแปรที่แตกต่างกันนะครับ
ครับ
ก็ทุกๆปีเราก็พยายามจะประมวลให้ทางภาคธุรกิจเห็นว่าการทำธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องของ CSR ที่เป็นแนวโน้มในปีนั้นๆเนี่ยจะมีทิศทางยังไงที่จะตอบรับกับการดำเนินธุรกิจได้บ้างนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ประมวลออกเป็น6ทิศทางเหมือนเคยนะครับก็จะมีถ้าเป็นชื่อทิศทางก็จะมีเรื่องของเที่ยงธรรมทั่วถึงเท่าเทียมท้องถิ่นท่องเที่ยวแล้วก็ทดแทน
โอ้
ก็เป็น6ทิศนะครับ
จำง่ายเลยนะฮะทหารหมดเลยนะ
ครับผม
ครับ
ก็ไปดูกันเลยนะครับว่าในทิศทาง CSR ปี2060เนี่ยจะมีอะไรบ้าง
ได้ครับเชิญครับอาจารย์
ครับก็ทิศทางแรกเป็นเรื่องของเที่ยงธรรมเนี่ยถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็คือ integrity ก็หมายความว่าธุรกิจอาจจะต้องมีการคำนึงถึงการประกอบการโดยมีเรื่องของธรรมภิบาลที่ถึงแก่นนะครับ
ครับ
เพราะว่าตัวแปรในปีนี้เราจะเห็นว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยเขาประกาศไอตัวค่าคะแนน CPI หรือ Corruption Perception Index ออกมาก็เราตกจากเดิมนะจากอันดับที่76มาอยู่ที่101นะครับแล้วก็คะแนนก็ตกจาก38มาอยู่ที่35นะครับแล้วก็สำทับด้วยข้อมูลที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยเมื่อตอนต้นปีเรื่องของกรณีโรลส์รอยซ์นะครับที่เขามีความเกี่ยวพันกับบริษัทไทย
ครับ
บริษัท General Cable แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือ Biola ที่เป็นเรื่องของผู้จำหน่ายเวชภัณฑ
์
ก็ล้วนแล้วแต่มีการบันทึกคำให้การว่าเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของไทยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่อต้านเรื่องของทุจริตนะครับอันนี้ถ้าไปดูในข้อมูลของ CPI ลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับคะแนน3ลำดับที่ลดมากเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นการสำรวจมุมมองของการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ลดลงไปถึง20คะแนนเรื่องสินบนที่ภาคธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการรับรู้ของภาคธุรกิจต่อปัญหาการทุจริตอันนี้ก็ลดลงไป6คะแนนแล้วก็4คะแนนตามลำดับ
คร
ับ อันนั้นเราก็จะเห็นว่าทิศทางแรกของปีนี้น่าจะต้องมีการเคลื่อนทั้งหน่วยงานผู้กำกับดูแลแล้วก็องค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับต้องยกระดับเรื่องของธรรมภิบาลจากที่เราอาจจะเน้นเรื่องฟอร์มคือใช้เช็คลิสต์ใช้วิธีการประกาศว่าเราได้ทำเรื่องนี้แล้วมีการไปจัดเวทีเอาถ่ายภาพมือไขว้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นให้ความสำคัญกับเนื้อหาคือ substance เพื่อพยายามจะแปลงสิ่งที่เราเจตนาดีไปสู่การกระทำที่ดีให้ได้นะครับส่วนทิศทางต่อมาก็จะเป็นเรื่องของทั่วถึงก็คือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า inclusive คือในที่นี้ก็คือธุรกิจเองอาจจะต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยแล้วก็อาจจะต้องดูว่ามีตลาดกลุ่มไหนหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มไหนที่เราอาจจะลืมเขาไว้ข้างหลังหรือเปล่านะครับซึ่งภาครัฐช่วงหลังเนี้ยก็หยิบยกเอาคำพูดของ UN มาใช้ที่ใช้คำว่า no one left behind คือการพัฒนาเติบโตโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทีนี้ถ้ามองในแง่ธุรกิจเองเราคงไม่ได้ไปทำหน้าที่แทนรัฐนะครับ แต่ว่าธุรกิจสามารถที่จะใช้การวางเขาเรียกผังห่วงโซ่คุณค่า
ครับ
เพื่อที่จะไปดูว่าในผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายระดับฐานรากเนี่ยเราสามารถจะเอาเรื่องของกลไกตลาดเข้าไปได้อย่างไรนะคร
ับ
ซึ่งในมุมของธุรกิจเนี่ยเขามีคำเรียกเหมือนกันเขาเรียกธุรกิจที่ไปคำนึงถึงฐานรากลักษณะเนี่ยว่าเป็น inclusive business นะครับคือไปดูซิว่าจะไปสร้างให้เกิดงานไปรับซื้อสินค้าหรือแม้กระทั่งการออกแบบสินค้าและบริการตัวเองเพื่อจะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขานะครับเพราะนั้นในปีนี้เราจะเห็นว่าภาคธุรกิจจะมีการจับไม้จับมือร่วมกับภาคส่วนอื่นๆในการที่จะเอาcore business ของตัวเองหรือว่าเครือข่ายธุรกิจของตัวเองเนี่ยไปช่วย
ครับ
อย่างยกตัวอย่างวันนี้เราจะเห็นอย่างเครือธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งที่เป็นเชนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเครือ CP นะก็พยายามจะเอาตัว core business หรือเน็ตเวิร์คของตัวเองลงไปช่วยนะครับทิศทางต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเท่าเทียมหรือ equality ในกรณีเนี้ยตัวธุรกิจก็อาจจะต้องไปดูว่ากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมไหนที่เราอาจจะต้องไปคำนึงถึงนะครับอย่างปีนี้ก็จะมีการพูดถึงกันเยอะใน2กลุ่มก็คือผู้พิการกับผู้สูงอายุนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีการประชุมประชารัฐเพื่อสังคมก็จะมีมาตรการออกมาว่าจะทำยังไงถึงจะมีการเข้าไปถึงการจ้างงานผู้พิการผู้สูงอายุให้มากขึ้นทำให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจากสิ่งที่องค์กรอาจจะมองเป็นภาระแต่เดิมนะครับหรือ liability มาเป็นโอกาสหรือ opportunity ในธุรกิจนะครับส่วนที่ทางต่อมาก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นนะก็ใช้ภาษาอังกฤษว่า local นะ local ในความหมายเนี้ยฮอตมากในปีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่ปี60งบกลางปีนะครับรัฐบาลก็ส่งลงไปตามท
่
อลงไปกลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับ18กลุ่มจังหวัดเป็นจำนวนเงินประมาณแสนกว่าล้านละ
เงินไปอยู่ชาวบ้านมากขึ้นแล้วตอนนี
้ฮะก็จะลงไปในลักษณะที่เป็นภูมิภาคก็กลุ่มจังหวัดมากขึ้นแล้วก็งบปี61ตอนนี้ก็มีการทำตัวเลขแล้วนะครับก็จะลงไปประมาณ 2.5 แสนล้านนะครับนั่นหมายความว่าเงินก้อนนี้ก็จะทำให้ธุรกิจในภูมิภาคเนี่ยอาจจะมีการเติบโตแล้วก็ได้อานิสงส์จากงบพัฒนากลุ่มจังหวัด
ครับ
เพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเห็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือนะระหว่างภาครัฐที่อาจจะเป็นคนกระจายงบประมาณลงไปในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ครับ
ส่วน SME ภาคเซกเตอร์ที่เป็นธุรกิจในแต่ละภูมิภาคก็จะต้องใช้โอกาสเนี้ยในการรองรับเพื่อสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ความได้เปรียบทางการแข่งขันครับในทิศทางที่5จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยว
ครับ
ท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยทางองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติหรือ UNWTO เขาประกาศว่าให้เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเลยครับ
ครับ
ก็หมายความว่าทิศทางการท่องเที่ยวในปีนี้ในหลายเซกเตอร์โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเนี่ยก็จะหยิบเอาเรื่องของเขาเรียก sustainable tourism มาเป็นประเด
็
นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ครับ
มันจะทำให้เกิดอะไรบ้างนะครับผมคิดว่า5ด้านสำคัญในทิศทางของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนก็คือ1มันจะทำให้เกิดการเติบโตเศรษฐกิจที่จะไปครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมนะมีการลดความยากจนแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการปกป้องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงชุมชนด้วยนะครับและนี่ก็เหมือนกับเป็นการขับเคลื่อนโดยใช้องค์ประกอบหรือตัวแปรของ CSR ถ้าเราพูดถึงบริบทของธุรกิจแล้วนะครับส่วนทิศทางสุดท้ายทิศทางที่6จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วครับก็คือมองเรื่องของ renewable หรือทดแทนเพราะว่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับความตื่นตัวในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเรามีประเด็นตั้งแต่ต้นปีเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับมีการที่ภาครัฐไปคอมมิตตัวเลขในการประชุมระดับนานาชาติCOP 21เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปให้ได้ประมาณสัก 120-125 ภายในปี2543ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับโจทย์ตั้งต้นที่สำคัญที่จะแจกมาให้กับทั้งหน่วยราชการแล้วก็ภาคธุรกิจในการดำเนินการเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะเห็นว่าธุรกิจเองก็จะต้องปรับตัวโดยการมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนซึ่งอานิสงส์ก็คือเราก็จะเห็นว่าบริษัทที่ทำเรื่องนี้ในตลาดหุ้นเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตที่สูงจนบางตัวก็จะปั่นขึ้นไปด้วยก็ได
้
ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายการลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบให้เหลือศูนย์ที่เขาเรียกว่าซีโร่เวสต์นะครับครับอันนี้ก็จะเป็น6ทิศทางหลักๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับ
ครับ ทั้ง6ทิศทางนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราดูแต่ละทิศทางแล้วแต่เป็นทิศทางที่นำไปสู่ความยั่งยืนแทบทั้งสิ้นหมายความว่าเราจะใช้วิธีการเลือกหยิบทิศทางใดมาปรับใช้กับองค์กรเรานี่มันต้องดูยังไงครับอาจารย์
ครับก็ข้อแนะนำก็คือมองแบบ inside out นะครับ
ครับ
คือดูจากว่าถ้าท่านเป็นองค์กรธุรกิจใหญ่นะท่านมีเครือข่ายธุรกิจสูงหรือเยอะหรือกว้างเราก็จะใช้เครือข่ายธุรกิจนั้นไปช่วยซัพพอร์ตซึ่งการช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดโอกาสที่ท่านจะได้ขยายครอบคลุมส่วนตลาดที่ท่านยังเข้าไม่ถึงด้วย
ครับ
ส่วนถ้าเป็น SME เนี่ยแนะนำว่าก็ลองดูจากตลาดที่ท่านมีจุดแข็งก่อนนะครับดูคอร์บิสของท่านว่าท่านทำอะไรแล้วก็อาจจะลงไปดูซิว่าชุมชนใกล้ชิดที่อยู่รอบสถานประกอบการของท่านเนี่ยถ้าเราไปช่วยแปรรูปช่วยในการรับซื้อวัตถุดิบหรือบางทีท่านไปรับความต้องการจากตลาดซึ่งก็เป็นเครือข่ายใหญ่เนี่ยเข้ามาแล้วถ้าเกิดสามารถมีลูกมือนะที่เป็นชุมชนรอบออฟฟิศของท่านช่วยท่านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ที่ยั่งยืนก็คือมันจะไปพร้อมๆกันนะฮะภาษาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมข้อต่อหรือห่วงโซ่ทางธุรกิจที่ทำให้จากธุรกิจในเครือข่ายขนาดใหญ่มาลงมาสู่ธุรกิจ SME แล้วก็ลงไปถึงชุมชนเพราะนั้นถ้าท่านอยู่ในเชนนี้ท่านก็ได้อานิสงส์ไปด้วยคร
ับถ้าใครจะติดตามเรื่องราวทั้ง6ทิศทางนี้อย่างละเอียดนี่มีข้อมูลตรงไหนให้เราไปดูไหมครับอาจารย์ครับ
ได้ครับก็ในเว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์นะครับเข้าไปที่ thaipath.org หรือว่าจะเซิร์ชจาก Google ก็ได้นะครับชื่อสถาบันไทยพัฒน์ในหน้าแรกเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางปีนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าไปดาวน์โหลดเป็นสไลด์พรีเซนเทชันที่เรานำเสนอไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหรือจะเป็นตัวเนื้อหาที่เป็นข่าวอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับคุณอรพงศ์คร
ับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
ดีครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับมาหมดเวลาแล้วครับรายการ CEO Ocean วันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเราพบกันใหม่อังคารหน้าสวัสดีครับ
CEO Vision ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด